Atlikuši vien nepilni divi mēneši, kad suņu saimniekiem Latvijā jāpagūst veikt suņu čipošanu. Nodibinājuma dzīvnieku policija kampaņas ietvaros, četros Latvijas novados suņu saimnieki to varēja izdarīt bez maksas. Latgalē kampaņa šonadēļ aizvadīta 5 Aglonas novada pagastos. Ceturtdien suņu saimnieki kopā ar saviem četrkājainajiem draugiem Aglonā ieņemt rindu bija ieradušies vēl pirms noteiktā laika. Kādā automašīnā priekšējā sēdeklī blakus savam saimniekam lepni iekārtojies saimnieka mīlis. No citas automašīnas izlec uzreiz vairāki. Viņu vidū gan klēpi sunīši, gan lieli sargsuņi un mednieki.
Mūsu riķiņš, viņš mīl pastaigāt arī brīžiem viens pats. Jā, būt arī adresītei kādai. Domāju, ka riķam vajadzīgs ar čipiņš.
O, jūs ar savu maziņu arī?
Jā.
Cik te viņam ir?
3 mēneši.
Nobijies.
Jā, es tā domāju, daudz suņu, lielie suņu viņš jūtu.
Kurienes jūs esat?
No Preiļiem.
Kāpēc braucāt?
Nu, vajag nočipot sunīti. Jā, tagad tā akcija vismaz ir tāda par brīvu, var tas lētāk mums atbraukt, ir nekā maksāt. Tas tomēr ir labi īstenībā, ja kaut kad varbūt arī pazūt suns.
Saimniece Viktorija ar suni Ričiņu un saimniece Baiba ar kucēnu Džimi ieradušies no Preiļu novada. Citu suņu saimnieki uz Aglonu ceļu mērojuši arī no Daugavpils un Rēzeknes novada, kas līdz Aglonai ir teju stundas brauciens.
Ar cik sunīšiem atbraukos esat?
Ar 4.
Visi pašas?
Nu jā, ģimenes sunīši.
No kurienes esat atbraukos?
No Rēzeknes rajona.
Tālu braukas, kāpēc tik tālu braucāt?
Nu tāpēc, ka šī te ir izdevīgāk nekā pie mums jāmaksā ļoti daudz.
Cik tad jāmaksā?
28 mūsu pagastā. Ar vienu sunīti, nu jā.
Kā vispār vērtēja čipošana?
Nu pozitīvi, ļoti labi. Visi būs pie vietas.
1, 5, 2.
Cilvēki iespēja bez maksas veikt suņu čipošanu un reģistrēšanu vērtēja pozitīvi. Tas jo īpaši tiem, kuriem ir vairāk suņu, ir liels finansiāls atspaids.
Nu kā mums no laukiem jāved uz pilsētu čipot pie dakteriem. Laukos ar dakteriem ir tā štruntīgāk veterinārajiem. Nu, drusiņi arī tā, pa kāpēc tas ir piena man. Divi, vēl trešais mājas, trešo vedīs uz šķeļkājus.
Stāvu rindā jau. Es jau būtu pazvaņējis, ka dakojas
cilvēki. Aglonā cilvēkiem nācās stāvēt pat garās rindās, lai sagaidītu savu četrkājaino draugu čipošanas kārtu. Kopā ar citiem suņiem gaidīšana bija nemierīga. Tomēr pats čipošanas process aizņēma vien pāris minūtes.
Divi runājat ar viņu, iedrošinat viņu.
Jā, tā. Šo roku pie galviņa šitā te pavadiņu pārliekat, jā? Rociņu tur, bet man ir jāteik pie pleca klāt.
Šīmi viss labi, labi.
Es ielikšu, vēl vaļā nelēdiet, mēs vēl pārbaudīšu, vai viņš ir iekšā, jā? Visi
kārtīgi. Saimnieku atbalstīti un mierināti suņi ātri tika pie sava mikroshēmas numura, kas ar šļirces palīdzību tiek ievadīta zem ādas kreisā pleca afidū, skaidro nodibinājuma dzīvnieku policija vadītāja Ilze Džonsone.
Tātad dakters ieliek čipu, vispirms pārbauda, vai čips atbilst uzlīmēm, tad iečipē čipu un tad vēlreiz noskanē, vai čips uzrādās. Katram sunim ir savs unikālais numurs, ko var nolasīt, pieliekot klāt speciālu skeneri. Tas ir vajadzīgs kārtību uzraugošām iestādēm, pašvaldības policistiem, patversmēm, protams, veterinārā ārstiem.
Aglonā cilvēka atsaucība bez maksas čipošanai, tāpat kā pārējos trijos Latvijas novados, bija liela.
Vieni to nevar atļauties, citi vienkārši to ignorē, tāpēc nu, šāda bezmaksas akcija mums viedi parādīs, kāda ir reālā situācija valstī. Praksa rāda, kad uz katriem 10 iedzīvotājiem ir viens suns, tā rēķina suņu skaita Eiropā, kamēr viss...
Kopumā visas dienas garumā Aglonas novadā tika sačipoti un lauksaimniecības datu centra datu bāzē reģistrēti 480 suņi. Latgalē šī akcija bija izpelnījusies vislielāko cilvēku atsaucību. Kopumā visā Latvijā kampaņas laikā reģistrēti un čipoti vairāk nekā 1200 suņu.
Labs puika.
Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.